ซีดีธรรมบรรยายชุดฟังทีไรได้สุดทุกทีโดยพระพรหมคุณาภรณ์ปออประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่11ชีวิตและสังคมทุกระทมถึงขั้นวิกฤตก็เพราะคนจะจมติดอยู่แค่ความสุขที่พึ่งพาการเสพบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษาพุทธศักราช2539
พูดเรื่องความสุขยังไม่จบเพิ่งจะได้ความสุขขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นความสุขที่เกี่ยวเนื่องกับความเป็นอยู่ประจำวันหรือชีวิตประจำวันเป็นความสุขขั้นพื้นฐานเนื่องด้วยชีวิตเองซึ่งหมายความว่าถ้าเราได้อันนี้ไว้เป็นฐานนี่มันเป็นทุนที่สบายกันในตัวเยอะแหละแต่มนุษย์ปัจจุบันนี่มาสูญเสียความสุขขั้นพื้นฐานนี่ไปซะโดยที่ไปมัวแสวงหาทะยานร่านรนหาสุขจากการเสพแล้วก็ได้มาซึ่งสิ่งบำรุงบำเรอนั้นแต่อีกด้านหนึ่งก็สูญเสียความสุขขั้นพื้นฐานนี้ไปนี่ยังไม่พูดถึงการที่จะพัฒนาให้มีความสุขอื่นๆเพิ่มขึ้นเลยนะแค่ความสุขพื้นฐานก็มีปัญหาซะแล้วทีนี้พูดทิ้งไว้ขั้นนี้ก็มีแง่มีเกร็ดแทรกอีกนิดหน่อยที่บอกว่าคนที่ทะยานหาสิ่งเสพมาบำเรอสุขทางด้านอายตนะหรืออินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายที่เรียกว่ากามสุขหรือว่าเป็นสุขประเภทอาศัยวัตถุภายนอกเรียกว่าสามิสสุขเนี่ยก็เลยทำให้เกิดการห่างเหินและแปลกแยกจากสิ่งที่ชีวิตต้องเกี่ยวข้องหรือเป็นอยู่โดยสัมพันธ์ตลอดเวลา3อย่างคือห่างเหินแปลกแยกจากธรรมชาติห่างเหินแปลกแยกจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือสังคมแล้วก็ห่างเหินแตกแยกจากกิจกรรมแห่งชีวิตของตัวเองที่อยู่กับตัวเองนี่ความห่างเหินกับแตกแยกนี่ก็จะต่างกันนิดหน่อยนะในระยะไม่กี่ปีมานี้มีศัพท์ใหม่แตกแยกซึ่งเป็นศัพท์ที่บัญญัติหรือว่าคิดขึ้นมาเพื่อจะแปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า alienation ก็นับว่าเป็นคนคิดเข้าใจหาศัพท์เหมือนกันนะกว่าจะได้ศัพท์แปลกแยกนะก็เป็นวิวัฒนาการทางภาษาที่ได้ประโยชน์ความแปลกแยกนี่ให้ความหมายดีเหมือนกันไปสื่อคำว่า alienation นี่ในภาษาไทยเดิมก็เราไม่รู้ว่าเคยใช้ศัพท์อะไรสำหรับคำว่าแปลกแยกห่างเหินกับแปลกแยกก็ไม่เหมือนกันทีเดียวอย่างห่างเหินจากธรรมชาติกับแปลกแยกกับธรรมชาติห่างเหินหมายความว่ามันไกลจากกันแต่ว่าแปลกแยกนี่หมายความทั้งอยู่ด้วยกันแต่มันแปลกแยกนะทีนี้ยกตัวอย่างอย่างธรรมชาติเนี่ยมนุษย์ปัจจุบันจะมีทั้งห่างเหินและแปลกแยกห่างเหินก็อย่างคนที่ยกตัวอย่างมาเช้าว่าแกไม่ได้พบในป่ากับธรรมชาติเลยเพราะสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีของมนุษย์นี่มันเกิดขึ้นมามากจนกระทั่งว่าได้สร้างขึ้นเป็นโลกของมนุษย์ที่แยกต่างหากจากโลกของธรรมชาตินี่คนจำนวนไม่น้อยนี่ก็อยู่กับโลกของมนุษย์ที่เป็นโลกของสิ่งประดิษฐ์โลกของเทคโนโลยีเนี่ยก็ห่างเหินจากธรรมชาติไม่เจอไม่พบกันนะก็เห็นพระจันทร์ไม่เห็นพระอาทิตย์อะไรต่างแล้วก็ไม่เห็นต้นไม้ไม่เห็นภูเขานานๆจะออกไปสักทีจะต้องไปตั้งใจไปหาธรรมชาติอันนี้ห่างเหินทีนี้แปลกแยกล่ะแปลกแยกก็หมายความว่าทั้งที่อยู่ด้วยกันก็ใจก็ไม่สามารถจะเข้าถึงมันนะไม่สามารถจะสัมพันธ์กับมันในทางที่จะให้เกิดความรู้สึกเช่นทราบซึ้งได้ความสุขจากมันได้อย่างมนุษย์ยุคปัจจุบันเนี่ยที่ มัววุ่นวายกับการหาสิ่งเสพจนออกมาเป็นระบบบริโภคระบบการแข่งขันแย่งชิงผลประโยชน์ทีนี้แกก็วุ่นวายอยู่กับการหาผลประโยชน์ความคิดแกก็มาหมกมุ่นกับเรื่องเหล่านี้จิตใจความรู้สึกก็วุ่นวายกับเรื่องเหล่านี้เช่นว่ามีการห่วงกังวลว่าเราจะไม่ได้ผลประโยชน์อันนั้นมีความห่วงกังวลว่าผลประโยชน์อันนั้นจะสูญเสียไปมีความห่วงกังวลว่าคนอื่นจะมาเอาไปคนอื่นจะแย่งไปได้กลัวว่าตัวเองจะได้น้อยกว่าโจจะแพ้อันนั้นยังไม่ได้อันนี้จะได้ยังไงเนี่ยแม้แต่เวลาที่ไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเนี่ยใจไม่อยู่แม้เขาจะไปหาโอกาสไปหาธรรมชาติบ้างแต่จิตใจเขาวุ่นวายใจเขาไม่อยู่ที่นั้นใจเขาไปอยู่ในเมืองใจเขาไปอยู่ที่วันข้างหน้าวันที่เปิดทำงานอีกเขาจะต้องไปวิ่งวุ่นวายแย่งชิงผลประโยชน์กับคนอื่นและต่างๆทั้งๆที่ตัวอยู่กลางธรรมชาติอยู่ท่ามกลางสายลมแสงแดดดอกไม้อะไรเนี่ยนะแต่ว่ามันไม่สามารถได้รับรสความสุขสัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นได้จริงเพราะใจมันไปวุ่นวายเร่าร้อนไปอยู่ห่วงกังวลกับสิ่งที่อยู่ในบ้านในเมืองในชีวิตในการแข่งขันแย่งชิงผลประโยชน์นั้นใช่ไหมนี่ก็คือลักษณะที่แปลกแยกเพราะนั้นทั้งท่าที่ตัวไปอยู่ใจก็ไม่อยู่ใจไม่สามารถได้ความสุขจากสิ่งแวดล้อมอย่างตัวอย่างเรื่องธรรมชาติที่ชีวิตของเขาต้องสัมพันธ์เกี่ยวข้องเนี่ยที่ชีวิตของเขาก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยเนี่ยก็หนึ่งห่างเหินนะธรรมชาติแวดล้อมนั้นมีน้อยลง1ห่างเหินแล้ว2ยังมีน้อยอีก3ที่มีน้อยนั้นก็อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมอีก4เวลาเขาไปอยู่เขาก็ไม่สามารถได้รับสัมผัสแห่งความสุขความรื่นรมย์จากมันได้จริงอย่างเต็มสมบูรณ์อีก4ประการนี้แย่ที่เขาต้องสูญเสียไปเป็นการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งเสพบริโภคเพื่อจะให้ได้ความสุขด้านนั้นเอาละทีนี้นี่ก็เป็นข้อสังเกตทีนี้ในเมื่อมนุษย์เดิมเนี่ยมันมีแหล่งความสุขพื้นฐาน3ประการที่ว่าก็ไม่ใช่ว่ามนุษย์สมัยเดิมนี่แกจะได้ความสุขจากแหล่งทั้ง3นี้เสมอไปนะคือว่าด้านธรรมชาติด้านเพื่อนมนุษย์ด้านกิจกรรมชีวิตเนี่ยคนสมัยก่อนเขาก็มีปัญหาหรือว่าคนที่อยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้ยังไม่มีสิ่งเสพมากมายเขาก็มีปัญหาได้เหมือนกันแต่ว่ามันมีอันหนึ่งก็คือว่ามันไปชดเชยกันได้ใช่ว่าบางคนเนี่ยเข้ากับเพื่อนมนุษย์ไม่ค่อยได้เนี่ยสมัยก่อนเขาก็เป็นเข้ากับใครก็ไม่ค่อยได้แต่แกยังมีธรรมชาติแวดล้อมให้อยู่แกก็หลบไปหาธรรมชาติแวดล้อมใช่ไหมไปหาความสุขจากธรรมชาติหรือไม่งั้นแกก็ไปหาความสุขจากกิจกรรมชีวิตแกชอบอะไรแกไปทำของแกง่วนมายุ่งกับใครแหละนะหาความสุขของแกไปก็ชดเชยหมายว่าในสามอย่างนี้อาจจะเสียอันโน้นก็ไปเอาอันโน้นมาช่วยมาแทนกันไปหรือคนที่ว่าไม่ชอบอยู่กับธรรมชาติก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนมนุษย์ใจมันก็มีความบริสุทธิ์ใจมันไม่มีความคลางแคลงไม่มีไอ้เรื่องของความแปลกแยกความหวาดระแวงอะไรอยู่มันก็มีความสุขจริงพอสมควรเป็นอันว่าชดเชยกันทีนี้มนุษย์ยุคนี้นะอันนี้ถ้าจะชดเชยก็ชดเชยยากใช่ไหมเข้ากับเพื่อนมนุษย์ไม่ได้จะไปหาธรรมชาติธรรมชาติก็อยู่ในภาวะที่ไม่เอื้อไม่มีให้มากมายเพียงพอหรือไม่อยู่ในสภาพที่ตัวเองจะได้ความสุขอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เต็มที่ดังนั้นยุคปัจจุบันนี้ถ้าดูในแง่นี้ก็นับว่าเสียเปรียบคนสมัยโบราณนี่ก็เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งทีนี้คนในสมัยโบราณนี่เขาก็มีปัญหาในเรื่องเหล่านี้อย่างคนที่ออกไปบวชเป็นฤาษีจีบลายตั้งแต่ก่อนพุทธกาลเนี่ยเขาก็อาจจะเบื่อหน่ายเพื่อนมนุษย์เบื่อหน่ายครอบครัวเบื่อหน่ายคนที่จะเกี่ยวข้องแล้วก็เบื่อหน่ายชีวิตที่มายุ่งสมัยนั้นก็มีอยู่การแย่งชิงหาผลประโยชน์การเสพแกก็เบื่อหน่ายอามิสเบื่อหน่ายกามแกก็ปลีกตัวออกไปอยู่กับธรรมชาติใช่ไหมอย่างฤาษีชีพไพรเนี่ยมายุ่งเกี่ยวกับสังคมตัดขาดจากสังคม นะไปหาความสุขไปบำเพ็ญเพียรทางจิตได้สมาธิได้ฌานกันเล่นฌานนะยังวันเวลาให้ผ่านไปด้วยการเล่นฌานมีความสุขจากสมาธินั้นถ้าเรียกว่าฌานกีฬาเป็นลักษณะของพวกฤาษีชีพไพรได้ฌานสมาบัติเนี่ยเป็นทางออกของมนุษย์ที่มีมาแต่เดิมแต่ว่ากลายไปว่าในแง่นี้แล้วมนุษย์ยุคก่อนเนี่ยได้เปลี่ยนมนุษย์ยุคนี้ได้เปลี่ยนตอนที่ว่ามีสิ่งเสพมากแต่ว่าไม่รู้ลงทุนนี้ได้ผลกำไรคุ้มหรือเปล่านะหรือขาดทุนยับเยินก็ไม่รู้นะเพราะว่าไอ้ส่วนที่สูญเสียไปนี่มันก็เยอะก็ได้เปลี่ยนในแง่มีสิ่งเสพเทคโนโลยีเยอะบำรุงบำรุงแต่ว่าในด้านเสียก็เสียแหล่งพื้นฐานในความสุขสามประการนี้ไปแล้วทางที่จะไปหามาชดเชยก็ยากยิ่งต่อไปเนี่ยยังคนจะหลบสังคมหลบสิ่งเสพไปหาป่าหาเขาที่หลบเนี่ยเดี๋ยวนี้จะยากขึ้นทุกทีนะหาที่หลบไม่ไหวไม่มีที่จะให้ไปหาความสุขแต่ยังไงก็ตามพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้เห็นด้วยกันลัทธิที่ปลีกตัวหลบไปพุทธศาสนาไม่ใช่ลัทธิฤาษีขี่ไพรพุทธศาสนาให้อยู่กับความจริงของชีวิตโดยเฉพาะแหล่งความสุขแหล่งความสัมพันธ์พื้นฐานทั้ง3อย่างเพราะนั้น1ธรรมชาติพุทธศาสนาก็ให้มนุษย์นี้ไม่แปลกแยกไม่ห่างเหิน
2ก็เรื่องของเพื่อนมนุษย์พุทธศาสนาก็ให้พัฒนาความเป็นอยู่ความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่ให้ไป
ตัดขาดในสังคมนั้นพุทธศาสนานี่ไม่ได้ให้พระนี่ไปอยู่อย่างฤาษีจิตไพรปลีกตัวไปพระนี่อยู่กันเป็นสงฆ์ใช่ไหมอยู่เป็นชุมชนพระพุทธเจ้าตั้งเป็นชุมชนเป็นสังฆะขึ้นมาแล้วสังฆะนี่เป็นองค์หนึ่งแห่งพระรัตนตรัยเลยเป็นหลักการสำคัญว่าพุทธศาสนานั้นไม่ชัดลัทธิที่ออกไปอยู่โดดเดี่ยวนะแล้วก็กิจกรรมในชีวิตก็ให้พัฒนาในแง่กิจกรรมที่เป็นประโยชน์นะสร้างสรรค์ไม่เป็นการไม่เป็นการทำลายไม่เป็นการเบียดเบียนการสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ที่ดีให้เป็นไปในการเกื้อกูลกันมีมิตรไมตรีเมตตาตามหลักพรหมวิหารรักษาความเป็นธรรมไว้ด้วยอันนี้แหละที่สำคัญนี่เราไม่ใช่ปล่อยไปตามพื้นฐานเดิมแม้จะมีแหล่งความสุขพื้นฐานแล้วถ้าไม่พัฒนามันก็เกิดปัญหาจากสิ่งเหล่านั้นได้นั่นก็จะต้องมีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีงามนี่ฝรั่งนี่ไม่เข้าใจพุทธศาสนาฝรั่งไม่น้อยมาศึกษาพุทธศาสนานี่แกแยกไม่ออกจากลัทธิฤาษีชีพไพรบางคนก็บอกพุทธศาสนานี่เป็นอัสเซติซิซึมอัสเซติซิซึมก็คือลัทธิอัสเซติกอัสเซติกก็พวกฤาษีโยคีลักษณะของลัทธิอัสเซติกหรืออัสเซติกก็ตัวคนถ้าเป็นลัทธิก็เป็นอัสเซติซิซึมลักษณะของชีวิตแบบนี้ก็คือ1ปลีกตัวนะไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกับใครเช่นเป็นอย่างพระเวสสันดรนะพระเวสสันดร นี่เป็นพระโพธิสัตว์ก็จริงแต่ว่าพระโพธิสัตว์นั้นไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ใช่ผู้ที่บรรลุจุดหมายในพุทธศาสนาแล้วยังลองผิดลองถูกอยู่นะคนยังมองโพธิสัตว์ได้ไม่ค่อยเป็น
นะครับจริงก็เป็นพระโพธ
ิสัตว์พระโพธิสัตว์นั่นโพธิสัตว์ก็เป็นโพธิสัตว์มหายานและยิ่งเพี้ยนไปกันใหญ่เลยนะอันนั้นเคยพูดแล้วนะเรื่องพระโพธิสัตว์ความหมายที่เพี้ยนไปโพธิสัตว์แบบเดิมนี่มีปณิธานในการที่จะบำเพ็ญความดีคุณธรรมต่างๆที่ว่าเรียกว่าบารมีอย่างยวดยิ่งใช่ไหมอันนี้ในการบำเพ็ญบารมีนั้นในฐานะที่เป็นมนุษย์ปุถุชนก็ทำให้ดีที่สุดแต่ปัญญายังไม่เป็นโพธิยังไม่เป็นพุทธะก็ทำเท่าที่เช่นว่าสติปัญญาตัวเองว่าดีหรือเห็นว่าสังคมนิยมสังคมเขาตกลงกันว่าอันนี้เป็นคุณธรรมที่ดีท่านก็รู้เท่านั้นก็ทำให้ดีที่สุดเท่าที่มนุษย์ยุคนั้นจะทำได้แต่ไม่ได้หมายความว่าพระโพธิสัตว์นี่จะทำถูกหมดใช่ไหมหมายความในระดับที่มนุษย์ยอมรับกันในระดับสังคมค่านิยมที่ดีอะไรต่างๆเท่าที่ปัญญามนุษย์ในยุคนั้นจะคิดได้เนี่ยพระโพธิสัตว์ยอดสุดแหละแต่ก็ยังไม่เป็นพุทธะเพราะฉะนั้นการกระทำของท่านนี่ยังไม่สามารถเอามาเป็นเกณฑ์วินิจฉัยความถูกต้องโดยสมบูรณ์เพราะท่านยังทดลองอยู่ใช่ไหม
เด็กสุขครับอย่างนี้พระพิสุทธิ์ก็จะกราบรูปก็ไม่ได้
ต้องไปกราบได้ยังไงล่ะครับ มันไม่มีทางอ่ะ
แล้วเอาไว้บูชาก็ไม่ได้
ไม่ได้
อย่างบางวัดบางสำนักก็ไม่ได้จริง
ก็เอามาเป็นเพียงพระโพธิสัตว์แบบเดียวก็มากราบพระพุทธรูปเอามาวางตั้งไว้ข้างๆแต่ว่าพระจะไปกราบไปไหว้ไม่ได้พระโพธิสัตว์เยอะแยะไปกราบไหว้ไม่ได้ถ้าไปไหว้กราบเจ้าชายสิทธัตถะได้ที่ไหนเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหมเราไปกราบได้ที่ไหนล่ะยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าไปไหว้กราบพระเวสสันดรได้ที่ไหนใช่ไหมฮะเนี่ยเจ้าแม่กวนอิมก็เป็นโพธิสัตว์อันนี้เป็นพัฒนาการยุคหลังพ.ศ. 6700ปีเนี่ยสักเวลาได้ค่า600ปีอ่ะ
พิษณุโลกที่วัดของแกรนมีวัดเนี่ยครับเอาพระแม่สุจินสลับด้วยหินหอมด้วยหยกที่ว่าใหญ่ที่สุดในอินเดียเอาไว้ให้คนที่เป็นศรีชาครับหลายต่อหลายคนก็ไปแล้วก็มีความยึดติดตรงที่ว่าเจ้าแม่สุจินนั้นสามารถจะดูแลได้หลายสิ่งได้หลายอย่างอาทิเช่นรักษาโรคไข้ไม่เจ็บไข้แผลจริงท่านแล้วก็ทำทานก็จะเป็นว่าหนึ่งโดนแทนในตัวทุกคนจากหลายจังหวัด
แต่ถ้าฤหัสไปไหว้ได้ไม่เป็นไรแต่ไหว้ก็ต้องไหว้ให้ถูกคติโพธิสัตว์คติโพธิสัตว์แท้ตามความหมายเดิมของพุทธศาสนาก็เคยพูดแล้วเนี่ยบอกเป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญความดีเป็นเครื่องเตือนใจเราแล้วให้เกิดกำลังใจในการทำความเพียรในการบำเพ็ญคุณธรรมใช่ไหมเราทำความดีต่างๆแล้วเราอาจจะท้อถอยเพราะเราเป็นมนุษย์ปุถุชนอย่างอ่อนแอเราได้พระพุทธเจ้าได้พระโพธิสัตว์มาเป็นแบบอย่างว่าท่านทำความเพียรท่านช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์สละชีวิตของท่านได้เรากำลังเกิดความท้อแท้เราเริ่มอ่อนแอลงพอเรามานึกถึงท่านเราก็จะเข้มแข็งฮึดสู้ต่อไปทำความดีแต่ทีนี้ว่าพอมามองพระโพธิสัตว์โดยเปลี่ยนความเข้าใจใหม่เป็นว่าพระโพธิสัตว์ท่านมีความเพียรมีในการทำความดีท่านมีเมตตากรุณาสูงช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์สัตว์ทั้งหลายท่านพร้อมที่จะช่วยคนอื่นท่านมีกรุณามากเพราะฉะนั้นเราก็ไปขอความช่วยเหลือจากท่านพอเป็นอย่างนี้ปั๊บมันกลับไปเป็นแบบศาสนาโบราณเหมือนกับพระโกนอินนี่เป็นแบบเทพเจ้าก็เป็นลัทธิไปอ้อนวอนบวงสรวงขอผลประโยชน์ขอความช่วยเหลือไปก็กลับไปทำให้คติโพธิสัตว์นี่ไปเป็นเหมือนคติเทพเจ้าใช่ไหมคือนี่มันผิดหลักพระกวนอินก็คือพระอโลกิเตศวรโพธิสัตว์ซึ่งเกิดในอินเดียเกิดในลัทธิมหายานประมาณพ.ศ. 5600อย่างที่ว่าซึ่งเคยเล่าไปแล้วคงไม่ต้องเล่าใหม่นะฮะอันนี้ก็เกิดจากการที่ในแง่หนึ่งก็คือการแข่งกันศาสนาฮินดูที่เขามีเทพเจ้าให้คนกราบไหว้ขอพรเช่นเดียวทีนี้ทางฝ่ายพุทธศาสนามหายานก็เลยหาทางให้ชาวพุทธนี้ได้มีความอบอุ่นใจมีสิ่งปลอบประโลมใจมีสิ่งที่จะมาช่วยให้ความหวังในการช่วยเหลือก็เลยเอาคติโพธิสัตว์มาใช้ในความหมายใหม่ในความหมายที่ไปเป็นแบบฮินดูไปคือไม่ใช่คติเดิมที่ว่าโพธิสัตว์เป็นแบบอย่างในการทำความเพียรในการทำความดีอย่างเอาจริงเอาจังอย่างเข้มแข็งอย่างเด็ดเดี่ยวและอย่างเสียสละนะฮะก็เลยเปลี่ยนความหมายไปเอาละครับทีนี้ก็ย้อนกลับมาเรื่องนี้เลยไม่รู้พูดไปถึงไหนเนี่ยว่าเวสสันดรก็พูดไปแล้วก็คือหมายความเรื่องพระโพธิสัตว์ว่าพระโพธิสัตว์นี่ก็ท่านยังบำเพ็ญความดียังบำเพ็ญบารมีอยู่ยังไม่ตรัสรู้นะนี่เรื่องที่ไหวไม่ได้อะไรต่างๆนี่จุดเริ่มที่พูดเรื่องนี้ไปจากเรื่องอะไรนะฮะพระเวสสันดรนะเป็นฤาษีกีภัยท่านก็ไปอยู่โดดเดี่ยวของท่านอันนี้ในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าตั้งสังฆะขึ้นมาเป็นชีวิตชุมชนใช่ไหมจะมีส่วนยืดหยุ่นมากในด้านหนึ่งก็ส่งเสริมให้พระปลีกตัวหาความสงบสงัดแต่ในการปลีกตัวความสงบสงัดนั้นเพื่อพัฒนาชีวิตของตนเองนะ เป็นจุดมุ่งหมายนะไม่ให้เป็นแยกตัวโดดเดี่ยวแล้วให้มีความผูกพันกับชุมชนโดยที่ว่า15วันต้องมาเข้าที่ประชุมครั้งหนึ่งใช่ไหมนะนี่คือชีวิตสังฆะนะและจะต้องมาพึ่งพาอาศัยอาหารจากชาวบ้านต้องมาบิณฑบาตต้องมาสื่อสัมพันธ์มาแลกเปลี่ยนให้ธรรมะแก่ประชาชนได้ปัจจัยอาหารไปนะก็หมายความอย่างพระภิกษุเนี่ยที่ถือว่ามีชีวิตสงบสงัดที่สุดก็ยังแยกตัวตัดขาดจากสังคมไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นสังคมพระเดียวกันหรือสังคมพระกับคฤหัสถ์ในแง่พระกับคฤหัสถ์ก็เอาวินัยผูกมัดชีวิตพระสงฆ์ไว้ว่าจะไปเที่ยวหากินเองไม่ได้ต้องมาฝากท้องกับชาวบ้านโดยการบิณฑบาตในแง่ของสงฆ์ก็มีวินัยซึ่งเป็นสังฆกรรมว่าเวลามีกิจกรรมของหมู่ต้องเข้ามาร่วมในการพิจารณาตัดสินดังนั้นพุทธศาสนานี่จึงไม่ใช่อัสติซิซึมในแง่ที่หนึ่งก็คือแง่ที่ปลีกตัวตัดขาดจากสังคมในแง่ที่สองก็คือข้อปฏิบัติอาสติกนี่จะมีข้อปฏิบัติแบบทรมานตนเองพุทธศาสนาไม่ใช่ลัทธิแบบนั้นแต่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยและการที่ว่าจะใช้วัตถุเสพน้อยอะไรนี้ก็มันต้องสัมพันธ์ไปกับการพัฒนาจิตใจเป็นการสันโดษมากน้อยเขาจะทำได้ดีก็เมื่อเขาพัฒนาจิตใจให้เป็นอิสระมีความสุขทางจิตใจได้มาแล้วก็เลยมีอิสระทางจิตใจขึ้นแต่วัตถุเสพน้อยลงเนี่ยไม่ใช่เขาไปทรมานตัวเองถ้าในระหว่างตอนต้นอาจจะใช้เป็นการฝึกอย่างที่ว่ามาแล้วเห็นว่าตัวเองนี่ตามใจตัวเองในเรื่องเหล่านี้ตนเปิดตัณหามากไปถ้าโมตามใจตัวเองอย่างนี้ก็จะไหลลงตามกระแสเรื่อยไปก็เลยมาฝึกตนเองตอนแรกก็อาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าลำบากบ้างแต่พอฝึกแล้วก็จะเกิดความรู้สึกยินดีพอใจเนี่ยก็ได้พัฒนาตัวเองไปเอาละครับนี่ก็เรื่องของพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าพุทธศาสนาจะไปชื่นชมยินดีกับระบบชดเชยแบบฤาษีขี้ไพร่ที่แกไม่เอากับวัตถุเสพกับสังคมเพื่อนมนุษย์เบื่อก็เลยออกไปอยู่ปลีกตัวไปหาธรรมชาติอย่างเดียวก็ไม่ถูกเหมือนกันนะนี่ก็พุทธศาสนาก็เป็นระบบชุมชนให้มนุษย์อยู่กับชุมชนที่พัฒนาแล้วก็ไปเอาน้ำไม่แปลกแยกห่างเหินทั้งจากธรรมชาติเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและกิจกรรมแห่งชีวิตนี้มนุษย์ยุคปัจจุบันนี้ในเมื่อแกวุ่นวายกับการหาสิ่งเสพนี่แกไม่รู้ตัวหรอกอารยธรรมวัฒนธรรมนี่เมื่อเน้นให้คุณค่าตีค่าวัตถุเสพสูงสุดก็ลืมพัฒนาความสุขด้านอื่นเพราะนั้นแกก็จะพัฒนาชีวิตเหมือนกันแต่พัฒนาชีวิตคือให้เกิดความสามารถที่จะหาสิ่งเสพเหล่านี้มาสนองความต้องการอันนี้การที่จะพัฒนามนุษย์เนี่ยก็คือระบบที่เรียกว่าการศึกษานั้นการศึกษาก็จะเลยมีความหมายว่าเป็นการพัฒนาความสามารถที่จะหาสิ่งเสพมาบำเรอความสุขเป็นการพัฒนาด้านเดียวอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้การศึกษามีส่วนไม่น้อยที่โดยไม่รู้ตัวได้มีความหมายเช่นนี้ส่วนความหมายอื่นๆนี้ก็ยิ่งลบเลือนหายไปกลายเป็นว่าได้บ้างไม่ได้บ้างได้โดยไม่รู้ตัวได้โดยบังเอิญนะได้โดยเป็นผลข้างเคียงหรือแทนที่จะเป็นผลที่เกิดจากปัญญารู้ความจริงดังนั้นการศึกษาปัจจุบันนี้ก็ขอย้ำอีกทีว่าได้กลายเป็นการศึกษาที่มีความหมายว่าเป็นการพัฒนาความสามารถที่จะสิ้นเสพมาบำเรอความสุขโดยมีวัตถุเสพนั้นเหมือนกับเป็นจุดหมายของชีวิตไปเมื่อก็ได้วัตถุเสพพร้อมก็คือความสุขความสมบูรณ์ของชีวิตอันนี้มันก็เป็นการพัฒนามนุษย์ที่เสียดุลยภาพเพราะว่ามนุษย์นั้นสามารถพัฒนาชีวิตในด้านการที่จะมีความสุขอื่นๆแม้แต่ความสามารถที่จะมีความสุขด้วยตนเองมากขึ้นแทนที่จะต้องไปหาสิ่งเสพมาแล้วก็พอพัฒนาความสามารถนี้หาสิ่งเสพได้มาชีวิตก็ยิ่งขึ้นต่อวัตถุเสพมากยิ่งขึ้นพอชีวิตของเขาขึ้นต่อสิ่งเสพมากยิ่งขึ้นแล้วเขาแปลกแยกห่างเหินจากแหล่งความสุขพื้นฐานและไม่สามารถพัฒนาความสุขที่ประณีตลึกซึ้งที่เป็นอิสระขึ้นมาต่อมามันก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆพระพุทธเจ้าตรัสไว้ ก็เป็นความสุขของคนประเภทที่เรียกว่าเป็นความสุขของคนที่เกาที่ขันเป็นความสุขจากการเกาที่ขันใช่ไหมหรือเป็นความสุขของคนโรคเรื้อนคนโรคเรื้อนนี่จะมีลักษณะอย่างหนึ่งคือเกลียดมีแผลตามตัวแล้วก็คันเมื่อแกคันเนี่ยนะไอ้ตัวไอ้ความคันเนี่ยมันจะรุนเร้าแกนะให้แกต้องเกาใช่ไหมเมื่อแกเกาแกก็มีความสุขจากการเกาที่คันเมื่อยิ่งเกาก็ยิ่งคันใช่ไหมเมื่อยิ่งคันก็ยิ่งเกายิ่งเกาก็ได้ความสุขจากการเกาแล้วก็ยิ่งขันยิ่งขันก็ยิ่งเกายิ่งเกาก็ได้ความสุขจากการเกานะดังนั้นคนยุคปัจจุบันเนี่ยก็จะมากระตุ้นเราไอตัวตัณหาความทยานอยากอันนี้คือความรุนเร้าในการที่อินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นเนี่ยจะต้องการสิ่งเสพให้รุนแรงยิ่งขึ้นเมื่ออินทรีย์มันต้องการสิ่งเสพรุนแรงยิ่งขึ้นก็ยิ่งใช้ไอตัวสิ่งสนองความต้องการหรือสิ่งเรานั้นรุนแรงยิ่งขึ้นใช่ไหมจนกระทั่งต่อมาไอ้สิ่งเราที่มันอ่อนกำลังที่มันเป็นพื้นๆเนี่ยมันจะไม่สามารถให้ความสุขได้ใช่ไหมเหมือนกับการเกาที่ต้องแรงขึ้นแรงขึ้นและคนที่เป็นโรคเรื้อนนี่ก็จะมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือว่านอกจากการเกาก็คือแกชอบไปผิงไฟการผิงไฟเนี่ยจะทำให้แกได้ความสุขตอนนี้ยิ่งร้อนแกก็จะมีความสุขเพราะนั้นแกก็ไปถ้ามองในแง่ของคนทั่วไปคนที่เป็นปกติสุขภาพดีก็จะรู้สึกว่าไม่ได้มีความสุขเลยในการที่ไปผิงไฟมันน่าจะร้อนเป็นทุกข์ด้วยซ้ำใช่ไหมแต่ว่าไอ้คนที่มันเป็นโรคเรื้อนเนี่ยมันสุขนะใช่ไหมมันสุขในการที่ไปผิงไฟให้มันร้อนร้อนร้อนเพราะมันแหมมันรู้สึกว่ามันสะใจหรืออย่างเกาที่คันก็เหมือนกันถ้าคนสุขภาพดีไม่คันเนี่ยไปเกาเข้านี่มันทุกข์ใช่ไหมมันลำบากแต่ว่าคนที่คันเนี่ยไปเกาแล้วมันมีความสุขเพราะฉะนั้นเลยคันขยือเกากันจนทั้งแผลเผลอปากแผลเฟ้อเลยแย่กันเลยใช่ไหมนี่เรื่องของกามสุขสามิสสุขก็จะมีลักษณะอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เตรียมไว้แห่งหนึ่งเหมือนกับคนที่เป็นโรคเรื้อนหนึ่งก็มีความสุขจากการเกาที่คันยิ่งคันยิ่งเกายิ่งเกายิ่งสุขยิ่งสุขยิ่งคันยิ่งคันยิ่งเกายิ่งเกายิ่งสุขยิ่งสุขยิ่งคันยิ่งคันยิ่งเกาเลยไปเรื่อยนะแล้วก็ที่ว่าเอาตัวไปย่างไฟไปผิงไฟมันไม่ใช่แค่ผิงมันเหมือนกับย่างไฟนะทำให้มีความสุขอันนี้ถ้าหากว่าคนได้พัฒนาตัวพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าต่อมาสมมติว่านี่สมมติในภาษาแง่ภาษาไทยนะต่อมาถ้าหากว่าคนที่เป็นโรคเรื้อนน่ะแกไปรักษาตัวได้แพทย์ที่มีความสามารถได้ยาดีแล้วก็แกก็มีสุขภาพดีหายโรคเรื้อนนั้นร่างกายเป็นปกติดีถามว่าแกจะอยากไปเกาอย่างนั้นไหมแกจะอยากไปผิงไฟอย่างนั้นไหมถามอย่างนี้ตอบว่าไม่ใช่ไหมแกจะไม่เอาด้วยแกจะรู้สึกโอ้โหถ้าหาว่าแกไปถึงไฟนั่นแกไม่ไปแน่ถ้าเกิดมีคนจะดึงตัวแกไปนี่แกจะดิ้นสุดตัวเลยใช่ไหมดิ้นไม่ยอมให้เขาพาไปถึงไฟย่างไฟอย่างเก่าอีกเนี่ยก็เหมือนกับคนที่ว่าไม่ตกอยู่ใต้อำนาจกามและพัฒนาให้เกิดความสุขให้สุขภาพจิตสมบูรณ์เมื่อจิตมันสมบูรณ์ดีแล้วเนี่ยนะเหมือนกับคนที่ร่างกายมีสุขภาพดีนี่จิตเวทเทียบทางกายกับจิตจิตสมบูรณ์คือมีสุขภาพดีของจิตสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันจะไม่เห็นอาการที่ไปเสพการไปปลนเปลือบำเรอตามสุขทางด้านอินทรีย์เหล่านี้ว่าเป็นความสุขอีกนะเหมือนกับคนที่หายจากโรคเรื้อนสุขภาพดีแล้วจะไม่เห็นการที่ไปเกาที่คันและการไปย่างไฟเอาตัวไปย่างไปถึงไฟว่าเป็นความสุขนะฮะอันนั้นนี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสอุปมาไว้อันนี้ภาวะที่มีสุขภาพดีนะย่อมเป็นที่ปรารถนาของมนุษย์ฉันใดการมีสุขภาพจิตสมบูรณ์ก็คือการบรรลุนิพพานนะค ความเป็นความไม่มีโรคหรือความมีสุขภาพจิตสมบูรณ์นั้นเป็นชื่อหนึ่งของนิพพานนะภาวะที่เป็นอิสระฉะนั้นนี่ก็คือการที่มนุษย์พัฒนาไปให้ถูกต้องจนกระทั่งจิตมีสุขภาพสมบูรณ์ก็จะเป็นเหมือนกับคนที่หายจากโรคเรื้อนก็จะไม่แสวงหาความสุขจากการเกาที่คันและไม่มองเห็นการเอาตัวไปย่างไฟเป็นความสุขอีกต่อไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสุขอย่างที่หนึ่งเรื่องการมาสุขไหนๆพูดไปแล้วก็มาสรุปประมวลเรื่องของการมาสุขซะหน่อยก่อนที่จะก้าวไปสู่ความสุขระดับอื่นเรื่องการมาสุขหรือสุขจากสิ่งเสพทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเราได้พูดกันมาก็เยอะแล้วแต่ว่าพูดแบบกว้างๆทีนี้เราลองมาประมวลเอาละพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ากามมีทั้งแง่ดีและแง่เสียพุทธเจ้ามันจะตัดแต่แง่โทษอย่างเดียวแง่ดีแง่อร่อยแง่น่าชื่นใจของกามท่านเรียกว่ากามสุขแล้วก็เป็นกามสาธะนะกามอัสสาธะนั่นเองอัสสาธะของกามคืออะไรก็คือความอริดอร่อยความสุขความชื่นใจที่ได้จากการเสพทางตาหูจมูกลิ้นกายนั้นนี่เรียกว่าอัสสาธะของกามทีนี้ต่อไปอาทีนวะโทษของกามล่ะโอ้โทษของกามก็มีเยอะอยู่โทษของกามแต่ที่เป็นสำคัญก็หนึ่งคือการที่ว่าต้องขึ้นต่อสิ่งเสพภายนอกนะกามเป็นสิ่งอยู่ภายนอกเราต้องขึ้นต่อมันถ้าเราจะมีความสุขต้องอาศัยมันไม่อยู่ในตัวของเราเองนี่ลักษณะที่หนึ่งคือขึ้นต่อมันเมื่อขึ้นต่อนะมันยังไม่ขึ้นต่อแค่นิดหน่อยคือมันขึ้นต่อลักษณะที่ว่าตอนแรกมันเสพแค่นี้ก็สุขต่อมาปริมาณดีกรีเดิมเท่าเดิมไม่สุขต้องเพิ่มปริมาณดีกรีอีกนี่มันก็ทำให้การขึ้นต่อนี้มันมีความหมายอื่นที่จะต้องขึ้นมากยิ่งขึ้นอาศัยมันยิ่งขึ้นทีนี้มนุษย์นั้นปกติอาศัยสิ่งเสพเหล่านี้ในแง่ที่จะให้ชีวิตเป็นอยู่เช่นอาหารนี่เราอาศัยมันอยู่แล้วในแง่ชีวิตความเป็นอยู่ที่จะให้ชีวิตเป็นอยู่ได้แค่นั้นไม่พอต้องมาขึ้นต่อมาในแง่ความสุขอีกนี่สิใช่ไหมเราขึ้นต่อมาในแง่การที่จะให้มีชีวิตอยู่ได้นี่ก็มากอยู่แล้วนะยังต้องไปขึ้นต่อมาในการที่จะมีความสุขด้วยอันนี้มันน่าจะทำไงให้เราเนี่ยขึ้นต่อมาในแง่ชีวิตเป็นอยู่ได้แล้วความสุขของเราเป็นอิสระจากมันมากขึ้นนี่เราตายต้องขึ้นต่อมาทั้งสองทีนี้การขึ้นต่อมาในแง่ของอาศัยเลี้ยงชีพเนี่ยมันมีปริมาณหนึ่งจำกัดแต่พอขึ้นต่อมาในแง่ความสุขนี้มันกลายเป็นเกินขอบเขตของการที่ต้องอาศัยในแง่ชีวิตเป็นอยู่ใช่ไหมเช่นอย่างอาหารเนี่ยเราขึ้นต่อมันอยู่แล้วในแง่ชีวิตต้องอาศัยเป็นอยู่ในปริมาณหนึ่งเท่านั้นเองแต่พอในแง่ความสุขแล้วโอ้โหคราวนี้ขึ้นต่อมันมหาศาลเลยปริมาณไม่รู้เท่าไหร่เลยใช่ไหมกลายเป็นระดับที่เกินจำเป็นกลายเป็นระดับที่ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อแล้วก็สิ้นเปลืองเสียเปล่าแล้วก็กลายเป็นการทำลายไปเลยใช่ไหมดังนั้นนั่นหลักการก็คือว่าพระพุทธเจ้ายอมให้ในการที่ชีวิตเราขึ้นต่อมาในแง่ความเป็นอยู่ชีวิตเป็นอยู่แต่อย่าให้ต้องไปขึ้นในแง่ความสุขแล้วก็ถ้าขึ้นในแง่ความสุขเอาให้มันสัมพันธ์กันแค่ว่าในระดับหรือปริมาณของความจำเป็นในการเป็นอยู่ได้ไหมนะชีวิตเราต้องอาศัยมันอยู่แล้วให้ความสุขขึ้นต่อมาในระดับปริมาณพอๆกันไม่ใช่ว่าชีวิตขึ้นต่อมันเท่านี้โดยปริมาณเท่านี้เสร็จแล้วต้องไปขึ้นต่อมันในแง่ของความสุขนี่เพิ่มไม่รู้จักหยุดเลยจนเกิดปัญหามากมายใช่ไหมนี่คือปัญหาของมนุษย์เอาละครับเวลาขึ้นต่อมันไม่เฉพาะในแง่ชีวิตเป็นอยู่แต่ขึ้นในแง่ความสุขด้วยและในแง่ความสุขนี้จะขึ้นต่อมันอย่างชนิดที่ไม่มีสิ้นสุดเลยเกินจำเป็นเกินปริมาณเกินกว่าที่ชีวิตจะอาศัยมันทีนี้ต่อไปลักษณะที่ขึ้นต่อมันนี้มันจะนำมาซึ่งอะไรอีกนำมาซึ่งความรู้สึกสภาพจิตใจอีกมีผลต่อจิตใจ มีผลต่อจิตใจยังไงล่ะอ้าวก็ต้องอยู่โดยที่ว่าเพราะชีวิตขึ้นต่อมันนี่เราก็ต้องอยากจะได้จะเอาเนี่ยมันก็พัฒนาสภาพจิตที่อยากจะได้จะเอาเมื่ออยากจะได้จะเอายังไม่ได้ก็ต้องคิดแสวงหาอยู่ในความหวังว่าจะได้เมื่อมีความหวังก็จะคู่กับความหวาดคนที่ตราบใดยังมีหวังก็จะมีหวาดด้วยใช่ไหมเมื่อหวังว่าจะได้ก็ต้องหวาดว่าจะไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อหวังก็หวาดคู่กันทีนี้ถ้าไม่สมหวังในขณะที่ยังไม่ได้ถ้ามันช้าไปนี่จะอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานในขณะที่ยังไม่ได้ก็ทรมานในการที่ยังไม่ได้มาอันนี้ก็เกิดความกลัวจะไม่ได้ก็เป็นทุกข์นะแล้วก็เมื่อไม่ได้จริงก็ผิดหวังก็ทุกข์อีกใช่ไหมเมื่อไม่ได้ก็ผิดหวังทีนี้ถ้าได้ก็เกิดความสมหวังเพราะสมหวังแล้วต่อมาเคยชินเนี่ยพอเคยชินชินชาต่อมาเกิดเบื่อซะอีกพอเบื่อหน่ายแล้วเกิดต้องอยู่กับสิ่งเสพอันนั้นสิ่งกลนเกลือที่เคยให้ความสุขพอต้องอยู่กลายเป็นจำใจฝืนกลายเป็นทุกข์ไปอีกไงไอ้สิ่งเดียวกันที่เคยให้สุขกลายเป็นต้องทุกข์แล้วในระหว่างที่ยังชอบยังให้ความสุขได้ก็เกิดความยึดมั่นเกิดความยึดติดหวงแหนเป็นทุกข์เพราะมันนะเป็นห่วงเป็นหวงนะห่วงด้วยหวงด้วยนะเป็นห่วงเป็นกังวลก็ทุกข์เพราะมันอีกถ้าเราไม่สามารถวางจิตใจปฏิบัติให้ถูกต้องก็เป็นทุกข์เป็นทาสเลยจิตใจเป็นความทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้ในหลายประการด้วยกันตกลงว่าตอนหวังก็มีหวาดตอนไม่ได้ก็ผิดหวังนะตอนสมหวังแล้วนะก็ได้มาก็ยึดติดหวงแหนเกิดความห่วงกังวลเพราะมันหวงแหนเพราะมันทุกข์เพราะความหวาดระแวงผู้อื่นเกิดพอเบื่อหน่ายขึ้นมาอีกจำใจอยู่อีกแยกจากมันไม่ได้ทุกข์อีกจะมาวุ่นวายมันปัญหามันเยอะเหลือเกินนะนี้พระพุทธเจ้าก็สอนไว้เพื่อให้รู้ทันถ้าเรายังอยู่กับมันจะเอาสุขจากมันก็จะต้องปฏิบัติต่อมันให้ถูกต้องว่าทำใจยังไงเพื่อจะให้เรามีทุกข์น้อยใช่ไหมอันนี้คือความจริงถ้าเราทำใจไม่ถูกเราต้องทุกข์แน่เพราะฉะนั้นคุณถ้ายังอยู่กับกามนะคุณต้องวางใจให้ถูกต้องว่าทำไงคุณจะไม่ทุกข์เพราะมันมากในขณะที่ยังไม่ได้แต่วางใจให้มันดีนะนะถ้าเราไม่ได้ก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยเอาหลักของความจริงความรู้เท่าทันธรรมะในกฎธรรมชาติมาช่วยมันก็จะบรรเทาลงในขณะที่ยังไม่ได้มีความหวังแต่ก็อย่าไปหวาดให้ร่วมเป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อมันหวังอยู่อย่างนั้นก็อย่าไปทำให้เกิดความรู้สึกระแวงผู้อื่นหรือว่าไปแย่งชิงกันนะแล้วก็อย่าไปรู้สึกผิดหวังถ้าหากว่าไม่ได้ก็ให้รู้ทันปรับใจได้หรือว่าได้แล้วก็อย่าไปอยู่ด้วยความยึดติดหวงแหนเป็นทาสของมันมัวแต่ห่วงกังวลนะแล้วก็ขัดแย้งกับผู้อื่นเพราะความหวงแหนแล้วก็อย่าไปทุกข์ทรมานในเบื่อหน่ายใช่ไหมไอ้นี่คุณต้องรู้จักปฏิบัติต่อมันให้ถูกต้องให้คุณทุกข์น้อยแต่คุณต้องรู้ความจริงนะในเมื่อคุณยังอยู่กับกามสุขคุณจะต้องเจอนั่นแหละแต่อยู่ที่คุณจะปฏิบัติได้ถูกแค่ไหนทีนี้อ้าวทีนี้ต่อไปในลักษณะที่มันขึ้นต่อสิ่งเหล่านี้นั่นสิ่งเหล่านี้มันมีธรรมชาติของมันอีกคือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเอาอีกแล้วสิใช่ไหมทีนี้มันเป็นไปตามกฎธรรมชาติมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันแล้วชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันนะตัวเราชีวิตเราก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปไม่อยู่ในภาวะอย่างเดิมแล้วก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยจะไปสั่งบังคับเอาตามใจเราไม่ได้สิ่งทั้งหลายอื่นก็เช่นเดียวกันอีกนะเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปไม่อยู่ในภาวะเดิมไม่มีใครเป็นเจ้าของบังคับบัญชาเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันดำรงอยู่ตามสภาวะทีนี้ถ้าเราไปยึดมั่นสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปก็เกิดทุกข์อีกใช่ไหมทีนี้ที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยไอ้สาเหตุที่มันมีความผิดหวังเสียดายหรืออะไรต่างๆเนี่ยมีการพัดพรากอะไรต่างๆก็เพราะมันเป็นไปตามอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ก็ต้องรู้เท่าทันถ้ารู้เท่าทันก็จะปรับใจให้เบาจะทุกข์ลงได้แต่ว่าแต่ตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาที่กฎธรรมชาติเนี่ยก็จะเป็นเหตุ ให้คนที่ไม่รู้เท่าทันได้เกิดทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้แต่ก็ต้องรู้ความจริงว่าในเมื่อเราไปยุ่งเกี่ยวสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ต้องเป็นไปตามอนิจจังทุกขังอนัตตาแน่นอนฉะนั้นเอาละนี่ก็คือว่าตัวข้อบกพร่องจุดอ่อนของสิ่งเหล่านี้เมื่อกี้นี่ข้อดีของกามนี่ข้อบกพร่องจุดอ่อนข้อเสียของกามก็ต้องรู้ว่าเรื่องกามนี่ก็มีข้อเสียหลายอย่างวันนี้ผมอาจจะนึกมาไม่ทันหมดนะเพราะเคยประมวลไว้เวลามาพูดทีหนึ่งมันก็นึกออกบ้างมันนึกไม่ออกบ้างนะอันนี้ก็ขอข้ามไปละทีนี้นี่ในแง่ชีวิตของตัวเองที่ต้องไปขึ้นต่อมันแล้วก็เป็นไปตามอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรเนี่ยอันนี้สองในแง่สังคมในแง่สังคมเพราะว่าในเมื่อคนนี่จะหาสุขจากสิ่งเสพซึ่งเป็นสิ่งอยู่ภายนอกเป็นวัตถุที่มีจำกัดเนี่ยโดยมากก็มาจากธรรมชาติแล้วก็มีการมาผลิตด้วยระบบของมนุษย์เช่นอุตสาหกรรมเป็นผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆในเทคโนโลยีเหล่านี้มันก็มีปริมาณจำกัดเมื่อแต่ละคนนี้หาความสุขจากสิ่งเสพมันก็มีลักษณะที่ว่าต้องเอาให้มากที่สุดด้วยต้องเพิ่มด้วยมันก็เลยเกิดการที่แต่ละคนต้องเอาให้มากที่สุดเมื่อเอาแต่ให้มากที่สุดมันก็เกิดการแย่งชิงกันก็เกิดการเบียดเบียนข่มเหงการเอารัดเอาเปรียบกันในสังคมก็เกิดทุกข์ในสังคมเกิดการเดือดร้อนนี่ปัญหาที่สองจัดการนะเป็นทุกข์โทษในสังคมแล้วก็สามในปัจจุบันก็คือทำลายธรรมชาติแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอและในกระบวนการผลิตก็จะต้องมีการถ่ายของเสียออกไปในอากาศเป็นควันในปล่องโรงงานบ้างเป็นน้ำเสียลงไปในแม่น้ำบ้างนะลงไปในดินเสียบ้างนะแล้วทำให้เกิดอุณหภูมิสูงขึ้นในบรรยากาศนะเกิดจากที่เราปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นไปอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของมลภาวะนะธรรมชาติแวดล้อมเสื่อมโทรมอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกด้านหนึ่งเป็นปัญหาของยุคปัจจุบันที่กำลังหนักขึ้นไปทุกทีจำลองว่าปัญหา3อย่างชีวิตจิตใจเราแย่2สังคมแย่3ธรรมชาติแวดล้อมแย่พอสังคมแย่ธรรมชาติแวดล้อมแย่อากาศเสียดินเสียน้ำเสียไฟเสียไฟเสียก็คืออุณหภูมิมันสูงขึ้นในบรรยากาศนะดินน้ำลมไฟเสียหมดมันก็ส่งผลกระทบกลับมาต่อสุขภาพกายของมนุษย์อีกทำให้ร่างกายต้องเป็นโรคเป็นภัยต่างๆนะเช่นอยู่ในธรรมชาติในรอบปัจจุบันในกรุงเทพเนี่ยคนก็เป็นโรคเพราะอากาศเสียเยอะเลยนะในประเทศในบ้านเมืองที่เจริญพัฒนาก็เช่นเดียวกันในสังคมที่แข่งแย่งกันเอารัดเอาเปรียบแข่งขันการเบียดเบียนกันก็ทำให้จิตใจคนอยู่ด้วยความเครียดพอเครียดก็กลับมาเป็นโรคทางกายจิตก็เป็นทุกข์กายก็เป็นทุกข์อีกนะก็เลยเป็นปัญหาไปหมดอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพราะนั้นนี่ก็เกิดจากโทษของกามทั้งสิ้นเรียกว่าสามิตรสุขสุขเกิดจากอามิตรหรือสิ่งเหยื่อล่อไอ้นั้นว่าข้อดีของกามก็มีอย่างที่ว่ามาแต่ข้อเสียของกามจุดอ่อนก็เยอะแยะแล้วถ้าใครยังอยู่ในกามยังแสวงหากามสุขต้องปฏิบัติต่อมันให้ถูกต้องให้เกิดโทษทุกข์น้อยที่สุดนะก็ต้องระวังอันตรายอย่างที่ว่ามาว่าทำไงไม่ให้เกิดนี่กระตราบใดที่ยังอยู่ในระดับที่แสวงหากามสุขอยู่ไม่ปลอดภัยเพราะมันไม่มีตัวช่วยไม่มีตัวดุลยภาพที่ว่าจะทำให้เขาไปได้ความสุขทางอื่นแล้วเขาไม่ต้องมามัววุ่นวายกับความสุขจากกามเพราะว่าถ้าเขายังมุ่งหาสุขจากกามกามเป็นช่องทางเดียวแห่งความสุขสุขต้องมาจากสิ่งเสพจากอามิสเยื่อล่อเนี่ยการที่เขาจะต้องปฏิบัติไม่ให้เกิดโทษมากเนี่ยเขาต้องยับยั้งชั่งใจตัวเองการยับยั้งชั่งใจก็จำใจก็ฝืนใจเมื่อฝืนใจก็อยู่ด้วยความทุกข์เมื่ออยู่ด้วยความทุกข์หนึ่งตัวเองก็ไม่สบายไม่สุขจริงสองมันฝืนอยู่นี่มันอาจจะระเบิดเมื่อไหร่ก็ได้เพราะนั้นคนจำนวนมากจะไม่ยอมฝืนแล้วฝืนไม่ไหวก็จะต้องละเมิดออกไปละเมิดออกไปก็ไม่มีหลักประกันนะไอ้ระบบความปลอดภัยของชีวิตของสังคมของธรรมชาติเป็นล้อมไม่ปลอดภัยเราตราบใดที่มนุษย์จะอยู่แค่ว่ายับยั้งตัวเองนะนะอดกลั้นนะฝืนใจไม่ได้นี่คือจริยธรรมของมนุษย์ปัจจุบันได้แค่นี้เพราะนั้นพุทธศาสนาบอกเราจะต้องพัฒนาชีวิตก้าวต่อไป แล้วมาพัฒนาชีวิตขึ้นไปตามหลักศีลสมาธิปัญญานั้นความสุขก็จะมีช่องทางมีมิติเพิ่มขึ้นอีกทำให้คนนี้มีความสุขที่เป็นของตัวเองเป็นอิสระไม่ต้องมาขึ้นต่อสิ่งเสพแล้วนอกจากนั้นแล้วก็จะมาทำให้การแสวงหาสิ่งเสพนี้มันดีไปเป็นวิธีการที่ดีที่ถูกต้องเองโดยอัตโนมัติด้วยใช่ไหมอันนี้คือเรื่องที่เราจะพูดต่อไปวันนี้พูดมาจะยืดยาวยังไม่พ้นเรื่องความสุขจากสิ่งเสพทางวัตถุเลยนะก็ยังอยู่ในขั้นกามสุขแล้วก็สามิสสุขก็คิดว่าในขั้นนี้พอสมควรแล้วทีนี้เอาไว้ครั้งต่อไปก็จะพูดเรื่องการพัฒนาชีวิตเพื่อให้ได้มนุษย์ได้มีความสุขเพิ่มขึ้นนะ
เ
ลยฮะ
เพราะว่าใน
วัยจะคนที่ไปคนเดียวคือเรื่องการนี้ก็จะได้มีสติแล้วก็ปฏิบัติวนนี้ใช่ไหมเอาการศึกษาปัจจุบันนี้วนด้วยเพราะมันไม่เฉพาะออกไปทำงานแล้วนะตั้งแต่เรียนก็เลยจุดมุ่งใช่ไหมจุดมุ่งก็เพื่อไปหาสิ่งเสพแล้วก็การศึกษาพัฒนาความสามารถไปหาสิ่งเสพเวลาเรียนก็พูดกันแต่ว่าจบแล้วจะไปหาเงินหาทองยังไงบ้างหาสิ่งเสพรถยนต์โทรทัศน์อะไรต่างๆสิ่งเสพเท่านั้นเลยใช่ไหมอยู่ในกามสุขหมดเลยพัฒนาด้านเดียว